blaðsíða 106. Nær alla 19. öldina þurfti mikið vinnuafl til að nýta jarðirnar. Hér á landi höfðu litlar sem engar breytingar átt sér stað í landbúnaði aldir og flest sveitastörf voru unnin með ófullkomnum handverkfærum. Fólk bjó í torfbæjum sem víða voru lélegir, vinnutími fólks langur og óákveðin og launin lág. Peningar skiptu heldur ekki jafn miklu þá og nú, því hvert býli framleiti flest af þeim nauðþurftum sem fólk þarnaðist. Í stað peninga skiptist fólk á vörum og þjónustu. Bændur lögðu til dæmis það sem þeir framleitu inn hjá kaupmanninum og tók út vörir í staðinn án þess að peningar kæmu þar nærri. Margir liðu skort í bændasamfélaginu. Heilsufar landsmanna var ekki gott og meðalævin stutt. Ungbarnadauði var mikill á 19. öld en nú er hann með því lægsta sem þekkist í heiminum. Á vefnum globalis.is er hægt að skoða lífslíkur milli landa. Meðalaldurinn er til dæmis 49 ár í Svasílandi í Afríku en 84 ár í Japan. Á Íslandi er meðalaldurinn 83 ár sem er með því hæsta sem gerist í heiminum. Ef við berum saman lífslíkur kvenna þá eru þær einna hæstar í Japan eða 88 ár en á Íslandi eru lífslíkur kvenna 84 ár. Lífslíkur karla á Íslandi eru hins vegar 80 ár. Samfélag með litla verkaskiptingu. Verkaskipting meðal Janúmama fólksins er mun minni en þekkist í iðnvæddum samfélögum. Þar er þó skýr verkaskipting milli kynja. Konurnar vinna úti við, þær sjá meðal annars að rækta rótarávexti og banana. Karlarnir stunda veiðar. Örfáir einstaklingar eru í sérhæfðum störfum svo sem seiðmenn og töfralæknar. Sem slíkir þurfa þeir ekki að taka þátt í fæðuöflun í samfélaginu. Vinnutíminn í þessu samfélagi er ekkert sérstaklega afmarkaður eða langur. Janúmama fólkið vinnur hæfilega mikið til að afla þess sem það þarf og ekkert umfram það. Íbúarnir lifa og starfa í samfélagi án stórmarkaða og peninga. Flestar þarfir þeirra eru því talsvert ólíkar okkar. Janúmamar eiga sér ekkert ritmál og ef þeir þurfa að telja, þá telja þeir upp að tveimur. Allt umfram það er margt. Neðst til hægri er hugtak. Lífslíkur. Lífslíkur þýðir hversu lengi megi búast við að nýfætt barn. Fleiri unga börn sem deyja, því lægri verða lífslíkur allrar þjóðarinnar. Efst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir: Shobono, hýbýli Janúmama fólksins.